สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกองฐานฝ่ายรัฐบาลอิรักสู้รบกับกลุ่มนักรบซุนีไอซิลและช่วงชิงเมืองทิกริตทางเหนือของประเทศกลับคืนมาได้ในขณะที่กลุ่มไอซิลประกาศตั้งรัฐอิสลามของเจ้ากาลิบขึ้นทางเหนือและทางเหนือของอิรักและทางเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนยึดได้และประกาศชื่อผู้นำกลุ่มของตนผู้นำของยูเครนรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีหารือ4ฝ่ายทางโทรศัพท์เกี่ยวกับแผนการสันติภาพในยูเครนและเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธอีก2ลูกเมื่อวันอาทิตย์เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามขององค์การสหประชาชาตินอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าปฏิบัติการของกลุ่มมุสลิมซุนีไอซิลในตะวันออกกลางขณะนี้ส่งผลคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของดินแดนสหรัฐอย่างไรเรื่องของการพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งจะส่งผลปั่นป่วนหลายภูมิภาคในรูปแบบของอากาศต่างๆกันไปในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้วันนี้เราจะมีเรื่องรายงานเกี่ยวกับการออกแบบแนวใหม่เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการศึกษาความเหนียวของลิ้นกบติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักสู้รบกับนักรบของชาวมุสลิมนิกายซุนีไอซิลเมื่อวันอาทิตย์และสามารถช่วงชิงการควบคุมเมืองทิกริตซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาได้ในขณะที่กลุ่มไอซิลนั้นก็สามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอิรักและตอนเหนือของซีเรียได้และประกาศตั้งรัฐอิสระของตนขึ้นมาเช่นกันโฆษกของฝ่ายรัฐบาลอิรักกล่าวว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักนั้นสามารถเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยทิกริตได้อย่างสมบูรณ์เมื่อค่ำวันอาทิตย์โดยใช้การโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อที่แย่งชิงการควบคุมเมืองดังกล่าวจากกลุ่มไอซิลซึ่งก่อนหน้านี้สามารถควบคุมพื้นที่ดังกล่าวอยู่ได้ครับก่อนหน้านี้เช่นกันกลุ่มไอซิลได้ประกาศตั้งรัฐอิสลามขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางเหนือของอิรักและทางเหนือของซีเรียที่ตนยึดครองได้ในขณะนี้โดยคำประกาศที่ว่านี้เป็นการโพสต์ออนไลน์และยังได้ระบุชื่อด้วยว่าผู้นำของตนคืออาบูบักค์อัลบักดาดีนั้นขณะนี้เป็นผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรของเจ้ากาลิบซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำเดิมซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยผู้นำของศาสนาอิสลามด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คือเมื่อต้นปีนี้ผู้นำของกลุ่มอัลไคด้าได้บอกปัดไม่ยอมรับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้จากการที่กลุ่มไอซิลตั้งเป้าหมายและมีความทะเยอทะยานที่จะตั้งรัฐกาลิบหรือว่าอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้ากาลิบขึ้นและไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของกลุ่มอัลไคด้าและเมื่อเดือนมกราคมเช่นกันกองกำลังของกลุ่มอัลไคด้านั้นได้เข้าร่วมรับกับฝ่ายกบฏต่อต้านรัฐบาลในซีเรียเพื่อผลักดันนักรบของกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางตอนเหนือของซีเรียและเมืองต่างๆตามแนวพรมแดนของซีเรียกับอิรักเช่นกันครับนั่นก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักกับนักรบนิกายซุนีไอซิลนะครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวันนี้ว่ากลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ในอิรักและซีเรียขณะนี้เพิ่มภัยคุกคามต่อสหรัฐมากขึ้นและมีภัยคุกคามถึงแผ่นดินของสหรัฐด้วยไมเคิลบราวน์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่ากองกำลังทหารของรัฐบาลอิรักจะตรากตรำศึกหลายด้านแต่ล่าสุดก็พยายามต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีหัวรุนแรงที่เมืองทิกริตทางตอนเหนือของประเทศขณะเดียวกันรัสเซียส่งเครื่องบินทหารเข้าช่วยรัฐบาลกรุงแบกแดดซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพต่อกองทัพอิรักทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับ เมื่อการต่อสู้ในสนามรบของอิรักยังดำเนินต่อไปสหรัฐก็กำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ของอเมริกาว่ากลุ่มนิกายซุนีหัวรุนแรงหรือที่ถูกเรียกว่ากลุ่มไอซิลนั้นเป็นภัยคุกคามมากขึ้นต่อสหรัฐและยังมีแนวร่วมหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในอิรักและซีเรียด้วย
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause traveling into Syria and now may
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไอซิลกำลังแข็งแกร่งขึ้นในบางพื้นที่และมีคนยุโรปที่เห็นด้วยกับแนวทางของไอซิลซึ่งบางคนนั้นเดินทางไปซีเรียและอาจถึงอิรักแล้วด้วยคนเหล่านี้มีหนังสือเดินทางยุโรปและหากพวกเขาจะเข้าสหรัฐก็ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าดังนั้นอาจนำอันตรายมาสู่แผ่นดินอเมริกันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบประวัติอย่างประชาชนจากหลายประเทศด้านนักการเมืองริพับลิกันส.ส.ปีเตอร์คิงกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมาะแก่การใช้มาตรการตัดไฟแต่ต้นลมส.ส.คิงแนะนำให้ประธานาธิบดีโอบามาเดินหมากรุกไล่และแข็งขันมากกว่านี้และเสริมว่าซีเรียนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในขณะนี้เขามีข้อมูลได้ว่ามีชาวยุโรป 3,000 คนและคนอเมริกันอย่างน้อย100คนที่เดินทางเข้าไปในซีเรียหรืออยู่ในซีเรียอยู่แล้วปีเตอร์คิงกังวลนะครับว่าคนเหล่านี้อาจเป็นภัยต่อประเทศหากว่าพวกเขาต้องการโจมตีสหรัฐเมื่อเดินทางออกจากซีเรียมายังอเมริกาเพราะพวกเขาไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะใช้มาตรการต่าง
ๆspending a lot of time and we have been for years making sure that we are improving intelligence
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีการดำเนินการด้านข่าวกรองเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐจะสามารถตอบโต้กับภัยคุกคามอย่างได้ผลนอกจากนั้นกองกำลังพิเศษก็สามารถปฏิบัติการใดๆเพื่อจัดการกับกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐได้และแน่นอนว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาในช่วงวันชาติสหรัฐวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะตรงกับวันศุกร์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องราวสถานการณ์ในอิรักที่ส่งผลถึงสหรัฐเองตอนนี้ขยับไปทางด้านยูเครนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนหารือทางโทรศัพท์4ฝ่ายกับผู้นำของรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีด้วยความหวังว่าจะสามารถทำให้แผนการสันติภาพของยูเครนนั้นเดินหน้าต่อไปได้การสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์กับผู้นำของ4ประเทศนี้มีขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนนั้นใช้แนวทางปฏิบัติอย่างอื่นแทนหลังจากที่เกิดการยิงปะทะกันกับกลุ่มแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันผู้ประท้วงชาวยูเครนเหล่านี้อ้างว่าการหยุดยิงฝ่ายเดียวที่ทำขึ้นโดยยูเครนเป็นฝ่ายตกลงที่จะหยุดยิงฝ่ายเดียวกับกองกำลังที่ฝักใฝ่รัสเซียนั้นจบสิ้นลงแล้วและหากรัฐบาลกรุงเคียฟยังเสแสร้งว่ายังมีการหยุดยิงอยู่เรื่องนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของทหารของยูเครนมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนนั้นได้ตัดสินใจหารือเรื่องดังกล่าวกับประธานาธิบดีของรัสเซียและหลังการหารือทางโทรศัพท์เป็นเวลา2สัปดาห์กับผู้นำของรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนเสนอว่าจะดำเนินจะยืดเวลาการหยุดยิงต่อไปอย่างน้อยจนกระทั่งคืนวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับจากยูเครนขยับมาทางด้านเอเชียนะครับเป็นเรื่องของการยิงเช่นกันแต่เป็นการยิงจรวดเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธรัศมีระยะกลางอีก2ลูกโดยยิงจากฝั่งตะวันออกของประเทศลงไปสู่ทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นหน้าน้ำที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นโดยกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าการทดลองยิงขีปนาวุธสกัด2ลูกของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์นี้ จรวดดังกล่าวสามารถเดินทางเป็นระยะทาง500กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลญี่ปุ่นรัฐบาลกรุงโตเกียวได้ยื่นประท้วงการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างแข็งขันโดยการยิงขีปนาวุธทดลองนี้น่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงโตเกียวบอกว่าจะไม่ยกเลิกหมายกำหนดการหารืออย่างเป็นทางการกับตัวแทนของเกาหลีเหนือที่กำหนดจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันอังคารนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เกาหลีเหนือนั้นลักพาตัวพลเมืองของญี่ปุ่นไปในช่วงสงครามเย็นการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่านี้คือเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีกำหนดจะเดินทางเยือนกรุงโซลและพบกับประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ครับไปทางด้านอินเดียนะครับตัวเลขล่าสุดที่เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากการที่ตึก11ชั้นพังถล่มลงมาในรัฐทมินนาดูซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางใต้ของอินเดียนั้นรายงานข่าวระบุว่าตอนนี้มียอดเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนและมีผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ตึกดังกล่าวอีกจำนวนมากตึกดังกล่าวนั้นพังถล่มลงมาเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาในอินเดียนะครับและผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าในขณะที่ตึกพังถล่มนี้มีผู้คนประมาณ50คนเข้าไปหลบฝนในขณะที่เกิดฝนตกหนักและมีพายุฝนฟ้าคะนองในตึกดังกล่าวตึก11ชั้นที่ว่านี้เป็นตึกที่อยู่อาศัยซึ่งกำลังก่อสร้างนะครับและผู้ว่าการรัฐทมินนาดูบอกว่าดูเหมือนว่าสาเหตุที่ทำให้ตึกถล่มครั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนและมีข้อบกพร่องในแง่โครงสร้างของตึกที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกนะครับรายงานของ Bank for International Settlement ซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นรายงานประจำปีที่รวบรวมความเห็นของบรรดาผู้ว่าการธนาคารชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกให้ข้อสรุปว่าราคาหุ้นของบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจในระดับระหว่างประเทศในขณะนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในแง่ที่ว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วครับรายงานประจำปีของ Bank for International Settlement ที่ว่านี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นและราคาดัชนีหุ้นต่างๆที่สูงเกือบเป็นประวัติการณ์ทั้งในตลาดหุ้นนครนิวยอร์กกรุงลอนดอนและนครแฟรงก์เฟิร์ตในขณะที่แนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลกนั้นขณะนี้ยังไม่แข็งขันเท่าที่ควรรายงานฉบับนี้ยังบอกด้วยว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นจะยังต้องประสบกับปัญหาท้าทายอย่างหนักต่อไปและถึงแม้จะมีสัญญาณในทางบวกจากตลาดการเงินก็ตามในเรื่องของการลงทุนนั้นก็ยังอ่อนตัวและหนี้สินในภาคเอกชนและของบริษัทต่างๆนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มการมองการในอนาคตสำหรับเศรษฐกิจของโลกและทางการเมืองนั้นก็ยังคงไม่แน่นอนครับนั่นก็เป็นรายงานของ Bank for International Settlement นะครับที่เกี่ยวกับราคาหุ้นแล้วก็แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่สวนทางกันแต่ในแง่ของราคาหุ้นในวันจันทร์ในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายสัปดาห์หน้าที่ 16,852 จุด Nasdaq จะเปิดตัวที่ 4,398 Standard & Poor's ก็จะเริ่มต้นรับสัปดาห์ใหม่ที่ 1,961 ดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากเรื่องราวทางเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศบ้างองค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งโลกหรือ The World Meteorological Organization เปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนินโญที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นไม่เท่ากันนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาว่าโลกของเราอาจจะประสบกับปัญหาสภาวะอากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่จุดใดหรือมุมใดของโลกทั้งในแง่อากาศที่ร้อนชื้นสภาวะฝนแล้งหรือฝนตกหนัก คุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งโลกที่ว่านี้มาเสนอครับ
ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นกว่าปกติโดยอุ่นกว่าระดับอุณหภูมิต่างๆในตอนกลางและตอนตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ในเขตร้อนค่ะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมีผลกระทบสำคัญต่อสภาวะอากาศทั่วโลกนะคะคุณแม็กซ์ดีลี่ผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศและการปรับตัวแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าผลกระทบทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงในบางครั้งค่ะ
You have parts of the world which experience drier than normal conditions as a tendency during El Niño yearsYou have other parts of the world which tend to get wetter.
เขากล่าวว่าส่วนหนึ่งของโลกอาจจะประสบกับภาวะฝนแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในขณะที่เกิดฝนตกชุกในอีกส่วนหนึ่งของโลกในส่วนอื่นๆของโลกอาจจะร้อนขึ้นกว่าปกติและบางส่วนของโลกอาจจะหนาวกว่าปกติเขากล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าอยู่ในจุดใดของโลกค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ว่าทางองค์การคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะมีความรุนแรงระดับเดียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2009ถึง2010ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งที่แล้วเกิดจากภาวะแห้งแล้งผิดปกติในทางตอนเหนือของออสเตรเลียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยทั่วไปสภาวะอากาศที่แห้งแล้งกว่าปกติมักเกิดขึ้นในทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาและตอนเหนือของบราซิลนี่ส่งผลให้อินเดียมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติแต่กลับมีฝนตกมากกว่าเดิมในทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนและในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นเขตกึ่งร้อนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าและชี้ว่าไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนถึงระดับความรุนแรงเพียงแต่คาดเดาเท่านั้นว่าอาจจะรุนแรงในระดับปานกลางคุณแม็กซ์ดีลี่ผู้อำนวยการฝ่ายพยากรณ์อากาศและการปรับตัวแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแก่ทวีปต่างๆที่ตกอยู่ในห้วงปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะรุนแรงก็ได้ค่ะ
So for example when you have a drought one of the sectors which is very often affected is agriculture
เขายกตัวอย่างว่าหากเกิดภาวะฝนแรงหนักภาคการเกษตรก็จะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนและยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังแหล่งน้ำและเมื่อขาดแคลนน้ำก็จะส่งผลกระทบต่อการชลประทานปริมาณน้ำในเขื่อนและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำนอกจากนี้ในพื้นที่ที่ฝนตกชุกกว่าปกติก็อาจจะเกิดน้ำท่วมตามมาทำให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับความเสียหายตลอดจนบ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินค่ะปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศเหล่านี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคท้องร่วงรุนแรงและโรคติดต่ออื่นๆที่มากับน้ำคุณแม็กซ์ดีลี่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีหน่วยงานนานาชาติหลายองค์การที่ได้เริ่มใช้ระบบเตือนภัยปรากฏการณ์เอลนีโญระดับก้าวหน้าขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วเพื่อใช้ในการช่วยวางแผนรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเขายกตัวอย่างว่าองค์การอาหารโลกได้ใช้ระบบนี้เพื่อช่วยศึกษาว่าพื้นที่ใดที่อาจจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหากเกิดภัยธรรมชาติเพื่อส่งอาหารไปไว้กักตุนในพื้นที่เป็นการล่วงหน้าทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และจากความแปรปรวนของสภาพอากาศรวมทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับจึงทำให้จำเป็นต้องออกแบบอาคารและโครงสร้างต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่ว่านี้ตอนนี้มีนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์อาคารแห่งชาติในกรุงวอชิงตันซึ่งนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแสดงคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับในสหรัฐภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความพรั่นพรึงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนอเมริกันจำนวนมากประสบภัยจากพายุทอร์นาโดเฮอริเคนน้ำท่วมและไฟป่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่กรุงวอชิงตันเมื่อ3ปีก่อนหลายคนยังคงจำได้ถึงเหตุแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายต่อสถานที่สำคัญอย่างโบสถ์ National Cathedral และเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียจากภัยธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์จึงคิดหาหนทางลดความเสี่ยงจากเหตุรุนแรงเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมหลายชิ้นนั้นถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ National Building Museum ในกรุงวอชิงตันนี่เองครับซึ่งพันธารักษ์คริสแอนตี้บริโอคอสได้พูดถึงวิธีการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างตึกเพื่อลดความรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวไว้ว่า
We need to let buildings move and we can actually understand where they might failfail. เ
ธอบอกว่าวิศวกรที่ออกแบบตึกอาศัยความรู้จากการได้เห็นการเอ็นไปมาของตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและนำความรู้นั้นไปออกแบบอาคารและนั่นก็เป็นที่มาของการสร้างโครงตึกสำหรับเหตุการณ์พิเศษที่ให้ตึกโยกไปมาได้แต่ไม่พังลงมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นฐานรับในโครงสร้างตึกจำลองที่ทำด้วยยางซึ่งทำหน้าที่รับแรงกระแทกและเป็นตัวยืดหยุ่นที่ฐานให้ตึกโอนเอ็นไปมาขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพื่อรับมือกับพายุเฮอริเคนศูนย์วิจัยเฮอริเคนที่รัฐฟลอริดาได้นำตัวอย่างหลังคาที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายมาให้ผู้ชมนิทรรศการได้ศึกษาด้วยครับ
This hipped roof shape actually withstands better than actually both a flat roof or a gable roof.
พันธารักษ์ บิโอคอสบอกว่าหลังคาแบบเรียบและหลังคาที่เจาะหน้าต่างเพิ่มออกมาเสี่ยงต่อความเสียหายมากกว่าหากเทียบกับหลังคาหน้าจั่วธรรมดานะครับส่วนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีลมแรงผู้สันทัดกรณีบอกว่าควรมีห้องอย่างน้อย1ห้องที่ปลอดภัยต่อลมพายุที่เรียกว่าเซฟรูมในบ้านแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ทะเลผู้รู้แนะนำนะครับว่าให้อาศัยธรรมชาติช่วยทัดทานกระแสน้ำที่พัดเข้าฝั่งได้นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างด้วยคอนกรีต
It turns out that oyster reefs actually help to attenuate wave action. They also help
คุณบริโอคอสบอกว่าเปลือกหอยนางรมสามารถลดแรงกระแทกของน้ำและช่วยรักษาหน้าดินได้ด้วยส่วนการป้องกันไฟป่าคำแนะนำที่ผู้รู้อยากฝากไว้คือรอบๆ บ้านของเราราว60เมตรไม่ควรมีวัตถุไวไฟอยู่นะครับแม้ว่าหลายครั้งภัยธรรมชาติยากที่จะป้องกันแต่หากพอมีวิธีเลี่ยงหรือลดความเสียหายได้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ควรศึกษาและปฏิบัติตามนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานการศึกษาความเหนียวของลิ้นกบมาเสนอครับสุดท้ายนะครับบรรดาสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆที่โรคเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งแล้วมาจากการศึกษาลักษณะพิเศษที่พบได้ตามธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นกล้องดูดาวที่ลอกเลียนแบบตาของกุ้ง lobster หรือรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่ออกแบบตามลักษณะของปากนกกระเต็นเป็นต้นล่าสุดตอนนี้โรแซนสเกอร์เบอร์บอกว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีกำลังศึกษาความสามารถพิเศษของลิ้นกบซึ่งมีความเหนียวนะครับและคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คุณโทมัสคลายไทช์ศึกษาลิ้นกบนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยในเยอรมนีเขาต้องการศึกษาพลังความเหนียวของลิ้นกบเปรียบเทียบกับเท้าของตุ๊กแกที่สามารถไต่ผนังและวิ่งบนเพดานได้อย่างรวดเร็วค่ะ
Basically it was interesting to study a new adhesive system in biology
คุณคลายไทช์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการศึกษาระบบยึดเหนี่ยวตามธรรมชาติใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเขาออกแบบการทดลองกับกบเขาหรือว่า Horn Frogs ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในเยอรมนีในขณะนี้นะคะกบเขาในการทดลองถูกจัดให้อยู่ในตู้ไม้บกโดยมีกระจกพิเศษครอบอยู่นะคะนักวิจัยใช้จิ้งหรีดเป็นเหยื่อล่ออยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกค่ะทีมงานทำการวัดดูระดับความแรงของลิ้นกบที่กระแทกกับกระจกทุกครั้งที่กบพยายามจับจิ้งหรีดเป็นอาหารค่ะ
Like the tongue impact and also when the frog was pulling its tongue back
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าทีมงานวัดดูทั้งแรงกระแทกของลิ้นกับแรงดูดตอนที่กบดึงลิ้นที่ติดอยู่กับกระจกกลับเข้าไปในปากค่ะนอกจากนี้บนกระจกยังปรากฏรอยพิมพ์ของลิ้นกบด้วย คุณคลายไทช์และทีมงานทำการทดลองกับกบขาวทั้งหมด4ตัวโดยทำการทดสอบทั้งหมด80หนนะคะ
What we actually found was that their tongue adhesive forces were well beyond the body weight of these frogs
เขากล่าวว่าหลังการทดสอบทีมงานพบว่าแรงยึดเกาะของลิ้นกบมีความแรงมากกว่าน้ำหนักของตัวกบเสียอีกค่ะเขากล่าวว่าทีมงานยังค้นพบข้อมูลอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเมือกบนปลายลิ้นของกบไม่มีบทบาทสำคัญอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปค่ะในขณะที่เท้าของตุ๊กแกมีแรงยึดเกาะต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคลายไทช์กล่าวนะคะว่าลิ้นของกบอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นเสียอีกเพราะมีความเร็วสูงมากค่ะ
In a way that frog tongues only haveA few milliseconds to actually establish a contact.
เขากล่าวว่าลิ้นของกบพุ่งออกจากปากกบด้วยความเร็วสูงมากใช้เวลาเพียงไม่กี่หนึ่งในพันของวินาทีในการพุ่งไปแตะที่เป้าหมายอย่างไม่รีรอค่ะโดยไม่ต้องมีเมือกเหนียวเหมือนกาวไว้ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะใดๆค่ะเขากล่าวว่ากบกินสัตว์หลากหลายจำพวกเป็นอาหารนะคะตั้งแต่แมลงไปจนถึงนกขนาดเล็กลิ้นของกบสามารถยึดเกาะพื้นผิวได้หลายประเภท
So the next steps for me will beFirst, to study the structure of the tongues.
เขากล่าวว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมงานจะทำการศึกษาโครงสร้างของลิ้นกบในการทดลองก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างของลิ้นกบสายพันธุ์อื่นๆเพื่อค้นหาคำตอบว่าลิ้นกบมีระบบการทำงานอย่างไรและในอนาคตนะคะข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยึดเกาะตามลักษณะการทำงานของลิ้นกบค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาของคุณคลายไทช์ได้เพิ่มเติมในวารสาร Scientific Reports ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของการศึกษาความเหนียวของลิ้นกบนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้หันไปดูกบแล้วตวัดลิ้นแผลบๆนี่เร็วมากไม่ถึงเสี้ยววินาทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดิฉันจำจุดทศนิยมคุณทักษิณ
เสร็จ1 10หรือ20มิลลิเซคันมิลลินี่มันจะอาจจะ1ใน1ในพันด้วยซ้ำไปนะฮะ
ค่ะใช่คุณจำเริญลองทดสอบหรือยังคะว่าทำได้สักกี่
หมายถึงอะไรกินเนื้อกบหรือว่าให้กบลองใช้ลิ้นตวัด
ให้ตวัดแข่งกันก่อนเพื่อไปกินกบแล้วกัน
ผมสู้กบไม่ได้ละครับเรื่องของตวัดลิ้นกบเขาเก่งเพราะว่าเขาต้องอาหารของกบคือแมลงงั้นอันนี้ธรรมชาติก็สรรสร้างมาให้จริงๆเพราะว่าแมลงเนี่ยเราเอาว่าแต่คนมนุษย์เนี่ยเราจะตบยุงทั้งทีบางทีผมนั่งเฝ้าครึ่งชั่วโมงผมยังตบยุงไม่ได้เลยแต่ผมเชื่อว่ายุงเนี่ยถ้าไปเจอกบเนี่ยกบปั๊บเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเขาสร้างอาวุธสร้างเครื่องมือให้มาแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่เยื่อหรือว่าเมือกเหนียวไม่ใช่เข้าใจว่าจะเป็นที่โครงสร้างผิวหน้าของลิ้นด้วยซ้ำไปที่ว่ามันมีความอาจจะเป็นความสากนะฮะแต่ว่าอันนี้นักวิจัยเขาบอกเขาต้องศึกษาต่อไปนะฮะ
เพื่อหาแนวทางใน
การใช้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าบางอย่างเนี่ยมันได้รับแรงดลใจหรือว่าข้อมูลจากการศึกษาสัตว์นะฮะอย่างรถไฟความเร็วสูงจากปากของนกกระเตนหรือว่าไอ้กล้องดูดาวจากตาล็อบสเตอร์ไอ้เรื่องความเหนียวของเตนตุ๊กแกหรือลิ้นกบหรือใยแมงมุมเนี่ยมันอันนี้เราก็เคยฟังกันมาแล้วใยแมงมุมความเหนียวมาปั่นทอเป็นอะไรที่เป็นเสื้อผ้าเป็นเส้นใยอะไรนั่นความเหนียวของลิ้นกบเนี่ยเขาอาจจะมีรองเท้านะครับที่ปีนเขาได้อะไรแบบนี้นะฮะ
ที่เกาะได้เหนียวแน่น
ใช่นะฮะหรือว่าอาจจะแบบ